As obras do auditorio comenzan pola impermeabilización dos patios, onde se detectaron novos vicios ocultos da construción. O arranxo, que xa comenzou, abranguerá tanto as patoloxías estruturais exteriores como as interiores que afectan ao inmoble e tamén as deficiencias detectadas estes días. Xa se levaron a cabo os selados iniciais que precisa este inmoble, tarefas que tiveron que adiarse debido ás condicións meteorolóxicas destes días e que continuarán pola impermeabilización, como dixen, dos patios da cuberta, onde resulta máis urxente actuar. O Concello engadirá as novas eivas aos informes cos que reclamará a Xunta que asuma os importes dos traballos por deixar caducar as garantías, sen realizar as probas de equipamentos nem o mantenimento do edificio.